Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo, Sanctan Jaudon 2021, la unuan de aprilo. Bonvenon, caregae gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. En la Sancta Jaudo, ocase de sia predico dum la Crisma meso, de li celebrita hodiau matene en la Vaticana Basilico, Papo Francisco diris che la Choro de la gioia annonzo, cae la choro de la persecutado iras cune, por la cruzo oni ne intertractas. En la meso partoprenis limigita nombro da fideluloi, cun la membroi de la pastra consilio de diocezo Romo, ciui renovigis sia in pastra in promesoin. Dum la celebro oni consecris la Crisman oleon, la sanctan oleagion, usatan dum baptoi confirmazioi cae pastrai ordinoi, cae oni benis la oleon por la catecumenoi cae malsanuloi. Francisco declaris che la annonzo della Evangelio estas ciam ligita cun la bracumo de concreta cruzo. La milda lumo della parolo de Dio generas clarezzon en la coroi ciui estas pretai, cae confuson, cae malaccepton en tiui coroi ciui ne estas pretai. Cition, clarigis la Papo, ni constante vidas en la Evangelio. La bona semo semita en la campo donas fructoin, sed gi ancau vecas la envion de la malamicoi. La tenerezzo de la compatema patro ne resisteble altiras la diboceman filon quiu revenas heimen, sed gi ancau vecas la indignon cae rancoron de la plei agia filo. La mal avarezzo della possedanto della vimbereio estas motivo de dankemo ce la tagai laboristoi, sed gi ancau causas malmola in commentoin de la aliai laborantoi. La proximezzo de Jesuo, quiu iras mangi cun peculoi, conqueras la coroin, sed gi ancau estigas malestimon ce tiui quiui taxas sin iustuloi. La granda animezzo de tiu viro, quiu sendas sian filon, pensante che li estos respectata de la vinber cultivistoi, tamen sen bridigas en cilastai, sen mesuran cruelezzon. Ni staras, commentis la Papo, fronte alla mistero de la maliustezzo, quiu conducas al mortigo de la justulo. Cio ci montras al ni che la annonzo della bon sciigo estas mistere ligita cun la persecutado cae la cruzo. Ci lasta, memorigis Francisco, ce estas en la vivo della Signoro, ec antau lia nascigio. Jesu acceptis la perfidon cae forlason de siai amicoi ec de la lasta vespermangio. Li acceptis la contraulegian areston, la sen formalajan proceson, la misproporcian verdicton, la sen motiva in vango frapoin cae cracioin. Li circaubracis la cruzon complete, char en la cruzo, diris la Papo, ne estas ambiguezzo. La cruzo ne dependas de la circonstanzoi, oni ne intertractas por gi. Estas cruzo, daurigis la Papo, en la annonzo della Evangelio, sed gi estas cruzo quiu savas. Pazigita per la sango de Jesuo, gi estas cruzo cun la potenzo de la venco de Cristo, super malbono. Venco de Cristo quiu liberigas nin de la malbonulo. Bracumi gin cun Jesuo cae ciel li, aldonis Francisco, permesas al ni distingi cae malaccepti la venenon de la scandalo, per quiu la diablo clopodas veneni nin, ciam ne attendite, cruzo aperas en nia vivo. De la maniero lau quiu ni bracumas la cruzon, manifestigas du aferoi. La suferoi causitai por ni de la Evangelio ne estas la niai, sed ili estas suferoi de Cristo en ni, cae ni predicadas, ne nin mem, sed Christon Jesuon kiel Signoron. Ni estas servistoi pro Jesuo. La Papo finis sian predicon della Crisma meso per persona memoro, chiun li ligis cun medito. La Signoro cia madonas al ni tion, chion ni petas, sed li faras tion lausia dia maniero. Citiu maniero implizas la cruzon, ne pro masochismo, sed pro amo. dum malhela momento de mia vivo, mi petis grazon alla signoro, porque li liberigu min de malmola cae malfacila situazio. Mi iris predici la spirita in exerzoin al iui religiulinoi, cae en la lasta tago, ciel cutime en tiu epoco, ili aliris la confes prenon. Venis tre maliuna monachino, cun helai oculoi, si estis virino de Dio. Tiam mi sentis la desiron peti al sci ion por mi, cae mi diris al sci, Fratino, ciel pento faro vi pregiu por mi, char mi besonas grazon. Se vi petos gin alla signoro, li certe donos gin al mi. Si longe haltis, quasau pregiante, cae poste si diris al mi, Certe, la signoro donos al vi la grazon, sed ne confusu, li donos gin per sia dia maniero. Hodiau la meso della vespermangio della signoro estis celebrita de cardinalo Giovanni Battista Re, doieno della cardinalaro. Papo Francisco celebros morgau sancta vendredo la passionon della signoro en la Vaticana Basilico, cae tri horoin poste, vespere, la cruz voion au golgotan voion, de nove ciel passinte iare ne ce la Roma Amfiteatro Colosseo, sed ce la stuparo della Basilico de Sancta Petro. Sabate vespere li estos de nove ce la altaro della catedro en la basilico por la pasca nocta maldormo. Venontan dimancion li celebros la meson de pasco cun la posta tradizia messaggio cae beno urbi et orbi al Romo cae alla mondo. Cae nun aliai informoi, la unua doso de vaccino contra COVID-19 estis donita hierau in Vaticano al pli ol 100 malriciuloi, plei multai el ili estas homoi agiai inter 40 gis 50 iaroi, ciui suferas plurain patologioin. Temis pri la unuai el la 1200 planitai vaccinadoi. La bonfara proiecto estis ebla danca la clopodoi de Papo Francisco cae de la apostola Almos Doneio. Genevo, Svislando, la directoro de la Monda Organizagio por la Sano, Tedros Ghebreyesus, cae la presidanto de la Europa Consilio, Charles Michel, lancis la proponon aprobi internazian tractaton pri la conducado dum pandemioi, onicelas pli securan cae pli travideblan mastrumadon della provisadoi de vaccinoi cae della interchangio de tecnologio. Dius nun esprimis consenton 26 landoi. Unua etapo por compreni la effettivan chanson della aprobo estos la Generala Assembleo de Unigintai Nazioi en maio. Kabulo, ili activis frontloque contra u poliomielito en Afganio, cae oni mortigis ilin. Ili estas la tri sanitarulinoi, murditai hierau prescau samhore dum du diversai attacoi en Jalalabad, en la orienta parto de Afganio. Poliomielito estis extermita en la mondo, sed ne en Afganio cae Pakistano, Cie ili activas, la talibanoi ne permesas vaccinadoin, taxante ilin parto de la occidenta conspiro, ciu celas steriligi la islamain infanoin. Caregai gefratoi, de nove bonan sanctan semainon. Gis reaudo venontana dimancion, en la tagon de Pasco, ni presentos la messagion urbi et orbi de Papo Francisco. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.